tänään olisi tarkoitus tarkastella sitten toista monille varmasti tuttua vertausta, eli kylväjävertausta, joka löytyy tosiaan Luukkaan evankeliumin luvusta 8. Luen sen teille. Kun paljon kansaa tuli koolle ja ihmisiä saapui Jeesuksen luo joka kaupungista, hän puhui käyttäen vertausta. Kylväjä lähti kylvämään siementä, hänen kylväessään osa putosi tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Osa putosi kalliolle, ja oralle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta. Osa putosi orjantappuroiden sekaan, ja yhdessä oran kanssa kasvaessaan orjantappurat tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottuaan hän huusi, jolla on korvat, se kuulkoon. Jeesuksen opetuslapset kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus tarkoitti. Hän sanoi, teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksin, jotta he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana. Tien oheen pudonnut kuvaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut kuvaa niitä, jotka kuullessaan sanan ottavat sen iloiten vastaan, mutta joilla ei ole juurta. He uskovat vain hetken aikaa, ja koetuksen hetkellä he luopuvat. Se, mikä putosi orjantappuroihin, tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen, nautintoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Mutta se, mikä on hyvässä maassa, tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja kestävänä tuottavat satoa. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan hän panee sen lampun jalkaan, jotta sisään tulevat näkisivät sen valon. Ei ole mitään salattua, mikä ei tulisi ilmi, eikä mitään kätkettyä, mikä ei tulisi tunnetuksi ja joutuisi päivänvaloon. Tarkatsakaa siis, miten kuulette. Sille, jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole sitä, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan. Rukoillaan tähän alkuun. Isä, kiitos siitä, että me saadaan tulla tänään sun sanaan ääreen ja ottaa vastaan sitä. Rukoillaan, että sä todellakin antaisit meille tänään kuulevat korvat. Auttaisit meidän sydäntä ymmärtämään, mieltä ymmärtämään, iloitsemaan tästä sanasta. Ja rukoillaan, että se olisi meille siunaukseksi ja ravinnoksi Jeesuksen hyvässä nimessä. Joo, oli tarkoitus ihan laajasti tarkastella tätä kylväjävertausta. Ja tämän saarnan aikana mä pyrin vastaamaan muutamiin kysymyksiin. Ennen kuin mennään itse vertaukseen, niin mä haluan tarkastella vähän syvemmin sitä, että miksi ylipäätänsä Jeesus puhui vertauksin. Meillä on ollut opetuksia näistä vertauksista, mutta äkkiseltä en ole huomannut, että sitä olisi vielä sen enempää avattu. Että mä haluan sitä käsitellä tässä alussa. Ja sitten mä haluan vastata myös kysymykseen, että mitä kylväjävertaus opettaa sanan jakajille. Kaikille, jotka julistaa ja antaa eteenpäin Jumalan hyvää ilmoitusta ja hyviä uutisia. Sitten myös tarkastellaan kysymystä siitä, että mitä kylväjävertaus opettaa sanan vastaanottamisesta. Mutta ennen kuin mennään syvempiin noihin kysymyksiin, niin lähdetään liikkeelle tuosta jakeesta 4, joka avaa tämän tilanteen kontekstin ja ympäristön. Eli meillä on jälleen se, niin kuin usean otteeseen Jeesuksen julkisen julistustyön aikana, meillä on se tilanne, että valtavat kansanjoukot on kokoontunut Jeesuksen ympärille. Eli Uudesta testamentista voidaan laskea se, että Jeesuksen tämä julkinen työ kesti noin 3,5 vuotta, ja Jeesus aloitti sen noin 30-vuotiaana. Ja hän tosiaan liikkui jalkaisin hyvin pitkiäkin matkoja eri puolilla Israelia, Juudeassa, Galileassa, Samariassa, Pereassa, monilla eri alueilla. Hän herätti mielenkiintoa. Ja usein me nähdään se, että väkijoukot on tullut hänen ympärilleen. Nämä ihmiset, ne on uteliaita, ne saattaa olla epätoivoisia, ne voi olla toivekkaita, ne voi olla ihmeissään. Ihmiset etsii parannusta, opetusta, uutta hallitsijaa, kenties ajamaan roomalaiset pois ja luomaan Israeliin uuden kuninkuuden. Näiden kuulijoiden joukossa on työläisiä, viljelijöitä, veronkeräjiä, sotapäälliköitä, prostituituja, monenlaisia ihmisiä. Ihmisiä, joita sen ajan uskollinen eliitti kutsuu usein syntisiksi. Näillä ihmisillä on tosiaan eri motiivit, mutta jokainen heistä haluaa nähdä ja kuulla tämän vaeltelevan nasaretilaisen. Ja usein näitä väkijoukkoja kohdatessaan Jeesus puhuu vertauksilla. Mutta miksi näin on? Opetuslapset esitti tämän saman kysymyksen Jeesukselle, ja se löytyy tästä tuossa Matteuksen evankeliumin 13. luvussa, missä myös käsitellään tätä samaa kylväjävertausta. Opetuslapset kysyivät Jeesukselle, minkä tähden sinä puhut heille vertauksille. Kun me tarkastellaan Jeesuksen julkista toimintaa ja sitä, miten hän kohtaa ihmisiä, me huomataan, että aluksi hän puhuu ihmisille monesti tämmöisillä hyvin yksinkertaisilla ja helposti ymmärrettävillä analogialla tai tämmöisillä kaskunpätkillä. Mutta kun Jeesuksen julkinen työ menee eteenpäin, niin hän alkaa yhä enemmän käyttää vertauksia. Ja itse asiassa tässä vertauksen aikaa tapahtuu eräänlainen käännekohta Jeesuksen julistustyössä. Koska tämä Matteuskin jatkaa siinä samassa luvussa 13 vielä, että tämän kaiken Jeesus puhui väkijoukoille vertauksin. Ilman vertausta hän ei heille enää puhunut mitään. Eli Jeesus kohtasi tästä eteenpäin väkijoukot ainoastaan puhuen heille vertauksin. Miksi näin on? No yleisellä tasolla me huomataan, että vertausten tarkoitus oli viestiä ihmisille Jumalan ilmoittamaa totuutta, Jumalan suuremmoista totuutta, sellaisilla analogioilla, vertauksilla, jotka oli samaistuttavia sen ajan kuulijoille. Jeesus käytti suolaa, kylväjää, monia sellaisia asioita, mitkä oli tuttuja sillä alueella eläville. Niihin oli helppo saada kiinni, ja niistä saatiin hyvin ote kuulijoiden keskuudessa. Mutta Jeesuksen julistustyössä nyt tapahtuu jotain erityistä ja tapahtuu tietynlainen muutos. Ja tästä Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumin 13. luvussa jakeesta 10-17. Hän vastasi heille, siksi että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei sitä ole annettu. Joilla on, sille annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin. Mutta joilla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe. Ja kuulevat, eivätkä kuitenkaan ymmärrä. Heissä toteutuu Jesajan ennustus, jossa sanotaan, kuulemalla älkää ymmärtäkö, näkemällä älkää käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vaivoin he kuulevillaan korvillaan ja silmänsä he ovat sulkeneet. He ovat sulkeneet, etteivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi. Etteivät he kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Mutta autuaat ovat teidän korvanne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat. Sillä totisesti minä sanon teille, monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Eli me huomaan, että näillä vertauksilla on semmoinen tietynlainen kaksijakoinen vaikutus, vähän niin kuin Jumalan sanalle yleensäkin. Että toisaalta ne tuo siunauksen eräille, mutta toisille ne koituu lopulta kiroukseksi, ne koituu Jumalan tuomioksi. Eli opetus, monet sai kuulla näitä vertauksia, mutta vain osa lopulta halusi ymmärtää ne syvemmin, vain osa niistä halusi kuulla selityksen siitä, että mitä ne todella tarkoittaa. Kaikki näistä kuulijoista kyllä kuuli näillä fyysisillä korvillaan ne rekisteröinä ääniallot, jotka lähti Jeesuksen suusta, mutta ne ei kuitenkaan lopulta sitten kuulleet. Vähän niin kuin Tommi puhui tuossa, kun piti pyhäkoulua. Eli me huomataan tosiaan, että on kahdenlaista kuulemista. On sitä, mikä me saadaan lahjaksi ensimmäisessä syntymässä. Jumala antaa suurimmalla osalla meistä korvat, jolla me voidaan kuulla puhetta ja sitä kautta pintapuolisesti ymmärtää. Mutta tekstin kautta me huomaan, että on olemassa myös henkinen kyky kuulla Jumalan viisautta ja hänen ilmoittamansa totuutta. Ja opetuslapset oli näitä, joille oli avautunut se ymmärrys Jeesuksesta luvattuna Messiaana. He ymmärsivät, että tällä miehellä oli hallussaan elämän sanat ja myös halusi ymmärtää syvemmin, mitä Jeesus tarkoitti näillä vertauksillaan. Ja Jeesus vastasi tähän pyyntöön ja niinhän ne opetuslapset sai yhä syvemmin ymmärtää sen, mitä heille oli annettu. Sen, mikä oli ennen salattu, avattiin nyt. Se koitui heille siunaukseksi. Mutta missä se oli siunaus opetuslapsille, niin se koitui lopuksi tuomioksi sitten näille muille kuulijoille. Ja koko Raamattu oikeastaan on meille kertomusta siitä, ja me huomataan se, että kun Jumala yrittää puhua kansalle, hän vetoaa Israelin kansaa, omaisuuskansaa, se kutsuu puoleensa. Jumala on kärsivällinen, Jumala on armollinen. Lukuisat profeetat tulee Jumalasta luopuneen kansansa tykö. Mutta tämä kansa yhä uudelleen ja uudelleen pysyy sydämen paatumuksessa, ne yhä uudelleen on välinpitämättömiä. Ja kääntyy palvellaan vieraita jumalia, noudattaen pakanakansojen tapoja, mutta Jumala on kuitenkin ihan armossaan kärsivällinen. Hän kutsuu kansansa parannukseen, hän osoittaa heille pelastuksen tientä, mutta tämä kansa pysyy yhä paatumuksessa. Ja tämä sama näkyy myös Jeesuksen julkisessa toiminnassa. Hänkin kutsuu alkuun kansanjoukkoja parannukseen, hän osoittaa heille elämän tien, Jeesuskin on armossaan kärsivällinen. Mutta nyt Israelin kansalle tässä kohtaa tämä armon aika on ikään kuin tulossa päätökseen. Ja missä nämä vertaukset oli siunaus opetuslapsille, niistä nyt tulee lopulta tuomio muille kuulijoille. Ja syy tälle oli se, perimmäinen syy tälle oli se ihmisten sydämen paatumus. Jumalan pelastava sanoma oli kaikunut kansalle pitkän aikaa, mutta nyt heille käy se, mistä Paavalikin kirjoittaa roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielensä valtaan. Eli me huomataan, että vertauksilla ja Jumalan sanalla ylipäätänsä on aina kaksijakoinen vaikutus. Oli jotenkin, no, tavallaan sykähdyttävää huomata se, että jos se tässä ajassa se kaksijakoinen vaikutus voi näkyä. Se voi olla siunausta ja pelastusta toisille, mutta joillekin se voi koitua tuomioksi sitä myötä, että se paaduttaa yhä syvemmin, vie yhä syvempään paatumukseen, koska nämä ihmiset ei halua pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Tämä oli siis merkittävä käännekohta Israelin kansalle. Heidän sydämensä paatumuksen takia he eivät enää kykeneet ymmärtämään omaa Messiastaan. Nämä ihmiset oli nyt niitä, joilta otettiin pois se, mitä heillä oli. Miten on siis sinun laita tänään? Onko sinulla korvat kuulla, mitä tämä kylväjävertaus tarkoittaa? Jos sinulla on elämäsi aikana kirkastunut Kristus, syntiesi sovittajana, pelastuksesi ainoana toivona, Messian, joka voi sinut kerran viedä kirkkauteen, iloitse. Autuaat ovat sinun silmäsi, koska ne näkevät. Ja jos sinä olet kuullut hyvät uutiset ja kaipaat syvempää ymmärrystä Herrasta, joka on sinut lunastanut, iloitse. Autuaat ovat sinun korvasi, koska ne kuulevat. Eli mennään sitten tarkastelemaan itse tätä vertausta. Me nähdään siinä muutama eri elementti. Siellä on kylväjä, siemen ja 4 eri maaperää. Ja jos tarkastellaan ensin kylvää ja siementä, niin jo tuossa kohtaa, missä Jeesus itse avaa sitä vertausta, me huomataan, että tämä kylväjä tässä on siis henkilö, joka jakaa sitä Jumalan sanaa, evankeliumin siementä. Ja tällä siemenellä on suuri voima. Se muutakin kuin pelkkää sanaa, joka rekisteröityy ihmisten tärykalvoissa. Tämä siemen on se avain ja pääsy Jumalan valtakuntaan. Se on elämää antavaa siementä. Se tuo pimeydestä valoon. Ja jos me otetaan tämä kylvävertaus todesta, meidän täytyy myös huomata se, että jokainen siis, joka on uskossa kerran turvannut Kristukseen, on myös kylväjä. Me olemme siis myös tämän vertauksen kylväjiä. Ja täten myös jokainen meistä on kutsuttu kylvämään tätä elämän siementä. Joten annetaan tämän vertauksen muistuttaa meitä siitä, että meillä todellakin on käsissä kirja ja tämä evankeliumin siemen, joka kykenee tuomaan elämän kuolleille ihmisille. Kykenee tuomaan valon sinne, missä on pimeys. Ja samalla on hyvä muistaa, että siemen ilman maaperää on hyödytön. Jos siemen pysyy vain piilossa tai säkin pohjalla, niin ei se tuota satoa. Ja tarkastellaan sitten noita maaperiä. Ja niistä me huomataan, että ne antaa meille kuvauksen 4 eri tavasta vastaanottaa tämä pelastuksen siemen, Jumalan ilmoitus. Eli ensimmäinen maaperä löytyy jakeesta 5. Siemen putoaa tien oheen ja tallautuu. Ja jakeessa 12 Jeesus kertoo tämän tarkoittavan niitä, jotka kuulee sanan, mutta joiden sydämestä paholainen tulee ottamaan pois sen, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Toinen maaperä, siemen putoaa kalliolle ja kuihtuu. Ja jakeessa 13 Jeesus kertoo tämän tarkoittavan niitä, jotka aluksi ottaa sanan vastaan iloiten, mutta joilla ei ole juurta. He uskovat vain hetken aikaa, ja kun koetus tulee, he luopuvat. Kolmas maaperä. Siemen putoaa orjantappuroiden sekaan, kasvaa hetken, mutta lopulta orjantappurat tukahduttavat sen kasvun. Jakeessa 14 Jeesus kertoo tämän tarkoittavan niitä, jotka kuulevat sanan, mutta vaelluksensa aikana elämän huolet, rikkaudet ja eri nautinnot saavat aikaan luopumisen. Ja sitten meillä on viimeinen, 4. maaperä, tämä hyvä maaperä. Siemen putoaa siis hyvään maahan, kasvaa, tuottaa runsaan sadon. Ja Jeesus kertoo jakeessa 15 tämän tarkoittavan niitä, jotka säilyttävät kuulemansa sanan ja tuottavat vilpittöminä ja hyvin sydämin kestävää satoa. Eli mitä me voidaan oppia näistä maaperistä? Haluaisin nostaa tähän neljä eri sovellutusta, joista ensimmäinen kuuluu, että evankeliumin siemenen kasvukyky ei ole ensisijaisesti riippuvainen meidän kyvystämme kylvää siementä. Eli vaikka meille on todella tärkeää ymmärtää Jumalan ilmoittama evankeliumi mahdollisimman hyvin, jotta me voidaan jakaa se oikein, niin se ei ole kuitenkaan se perimmäinen syy, mikä takaa sen siemenen kasvun. Perimmäinen syy on lopulta se maaperä, johon siemen kylvetään. Ja lopulta meillä ainoastaan jää se siemenen kylväjän vastuu, ja Jumala vastaa siitä maaperästä. Se on toisaalta lohdullista muistaa. Itse huomaan vaellukseni alkuaikoina, mutta ehkä hyvinkin paljon painetta siitä, että miten mä kommunikoin evankeliumin. Onko mä nyt kaikki ne yksityiskohdat jakanut varmasti oikein? Niin sitten mä mietin, että jos mä sain vähän semmoisen vaisuun vastaanoton, niin mä ajattelin, että se nyt johtuu siitä, että joku yksityiskohta jäi nyt mainitsematta. Mutta tässä hengessä on rohkaisevaa muistaa, että se on kuitenkin Jumala, joka lopulta antaa sen kasvun. Ja me saadaan olla niitä kylväjä, jotka levittää sitä siementä. Eli ensimmäinen sovellutus. Evankeliumin siemenen kasvukyky ei ole ensisijaisesti riippuvainen meidän kyvystämme kylvää siementä. Toinen sovellutus. Evankeliumin siemen saattaa herättää monissa hetkellisen mielenkiinnon ja ulkonaisen kasvun jakson. Mä uskon, että monet meistä varmasti tietää ihmisiä, jotka ehkä sopii tähän kategoriaan. Ehkä meidän lähipiiristä löytyy ihmisiä, jotka, no eri syistä, jotka myöhemmin meillä on paljastunut, tulee lähelle Kristusta, joka näyttää siltä, että tämä elämän siemen on todellakin lähtenyt kasvamaan, mutta se kuitenkin sitten kuihtuu. Monet todellakin tulee lähelle Kristusta, mutta ei lopulta kuitenkaan usko todeksi sitä, mitä heille on ilmoitettu. Ja Uudessa testamentissa me huomataan monia esimerkkejä tästä. Juudas oli yksi 12. Ulkoapäin tarkasteltuna me voidaan ehkä sanoa, että hän aloitti Kristuksen seuraajana. Hän sai usean otteeseen kuulla ja nähdä evankeliumin siemenen vaikutusta. Mutta hänen sydämensä paatumus kuitenkin sai aikaan sen, ettei hän tahtonut ottaa vastaan Kristusta pelastajana. Johannes 6. puhutaan siitä, että kun Jeesus on ruokkinut 5000 ihmistä, niin monet tästä joukosta ihmettelee Jeesuksen tekoa. Ja sanotaan, että he pitää Jeesusta luvattuna profeettana. Ulkonapäin näytti siltä, että heillä oli jonkinnäköinen halu seurata ja mielenkiinto seurata Kristusta. Ja he tekeekin sitä hetken aikaa. He kulkee mukana. Ja Johannes kuvaa, kuinka ihmiset tästä samasta joukosta lähestyy myöhemmin Kristusta. Mutta Jeesus sanoo heille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Heillä oli motiivi ja mielenkiinto, mutta se ei ollut kuitenkaan se, mikä lopulta koitui heidän pelastukseen. Ja tämän sanottua Jeesus antaa kuulijoille syvemmän merkityksen siitä, että kuinka hän on todella se elämän leipä, ja hän opettaa syvemmin Jumalasta. Ja mitä siitä seuraa? Monet, jakeessa 66, luvussa 6, sanotaan, että monet vetäytyy pois, eivätkään enää halunneet vaeltaa Jeesuksen seurassa. Ja muitakin esimerkkejä voidaan löytää evankeliumiteksteistä. Rikas nuori hallitsija näytti olleen kiinnostunut Kristuksen seuraamisesta, mutta lopulta rakkaus rikkauksia kohtaan muodostui esteeksi. Herodeksenkin kerrotaan olleen innostunut, kun hän sai viimein tavata Jeesuksen, mutta lopulta hänen mielenkiintonsa kohdistui ainoastaan Jeesuksen tekemiä ihmeitä kohtaan. Eli sovellutus 2. Evankeliumin siemen saattaa herättää monissa hetkellisen mielenkiinnon ja kasvun jakso. No, seuraava sovellutus. Suuret kääntyneiden väkijoukot eivät ole merkki uskollisesta kylväjästä. Matteus 7:13-14. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Evankeliumin hyvät uutiset on todellakin tarkoitettu kaikille kansoille, kaikille ihmisille, kaikkina aikoina. tähän me halutaan uskoa ja siihen me halutaan luottaa. Mutta surullinenkin ehkä tosiasia on se, että me huomataan, että se kuitenkin koostuu monille lopulta vain kompastuskiveksi. Loput ottavat se hetken aikaa vastaansa, mutta heissä oleva sydämen paantumus, halu tukahduttaa Jumala ja välinpitämättömyys Jumalaa kohtaan lopulta estää sen, ettei he halua pitää kiinni Jumalan tuntemisesta. Luottakaamme siis siihen, että meillä todellakin on annettu evankeliumi, joka kuuluu kaikille kansoille, ja meillä on kutsu lähteä pelastamaan Jumalan poikia ja tyttäriä kaikista kansoista. Niitä on täällä Leppävaarassakin, Sellossa, Vantaassa, Järvenpäässä, ihan missä tahansa asuttekin. Eli kolmas sovellutus oli, suuret kääntyneiden väkijoukot eivät ole merkki uskollisesta kylväjästä. No, viimeinen sovellutus sitten kuuluu, että todellinen hedelmää tuottava kasvu kestää ja se on juurtunut Kristukseen. Tällainen kasvu on myös valo pimeälle maailmalle. Eli tuosta edellisestä esimerkistä huomataan, että jakeesta 13, että yksi syy, miksi tämä siemen ei tuottanut hedelmää, oli se, ettei tällä siemenellä ollut juuria. Se ei ollut kunnolla juurtunut. Ja jos me todella uskotaan, että me ollaan kristittyjä, me saadaan uskoa olevamme sitä hyvää maaperää, johon Jumala on kylvänyt sen siemenensä. Ja jos näin on, meitä myös kutsutaan loistamaan sitä valoa, joka meissä on. Ja kun me katsotaan jakeita 15-16, niin me itse asiassa voidaan huomata, että valona oleminen on sitä, että meissä oleva hedelmä tulisi näkyviin. 1:10 sanoo, vaeltakaamme Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Ja Matteus 5:16, niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. No, tässä kohtaa saarnaa minä ainakin koin tarvitsemani rohkaisua, koska useinhan me nähdään lähinnä se oma hengen köyhyys ja epäusko. Ja me samaan aikaan meitä kutsutaan loistamaan valona pimeyden keskellä, meitä kutsutaan kantamaan hedelmää. Minä näen oman köyhyyteni, ehkä sinä näet myös. Ja minä en aina voi sanoa säilyttäväni minulle annettua uskoa vilpettömästi ja hyvässä sydämessä. Ja ehkä sinäkin myös kipuilet tämän asian kanssa. Miten siis se valo, joka on meillä annettu, voi todellakin loistaa vielä kirkkaammin? Miten se on mahdollista? Johannes 15:4-5. Jeesus sanoo opetuslapsilleen, meille kaikille täällä tänään, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa mitään aikaan. Tämä rohkaisee meitä kaikkia. Eli jokainen, joka on Kristukseen juurtunut, evankeliumisiemen tulee kyllä kasvamaan ja saa myös aikaan hedelmää. Ja tämä hedelmä tulee olemaan valona pimeässä kulkevalle maailmalle. Eli kun siis näet oman henkesi köyhyyden ja kipuilet vilpittömyyden puutteen kanssa, heittäydy Kristuksen varaan. Hukuta itsesi Jumalan lupauksiin ja rukoile, että Jumala kirkastaisi Kristusta sinulle yhä syvemmin. Rukoillaan tähän loppuun. Isä, kiitos siitä, että sinä olet antanut sanassas siemenen, jolla todellakin on suuri vaikutus. Auta meitä näkemään se suuri ihmeellisyys, mitä se sana ja evankeliumin siemen kykenee tekemään ihmisissä. Rukoillaan, Kristus, että me yhä syvemmin saataisiin juurtua sinuun, saataisiin levätä sinussa, sä avaisit meille yhä syvemmin sinun kirkkauttasi, jotta me saataisiin olla valona maailmassa. Auta, Isä, meitä lepäämään sinun lupauksissa ja auta meitä kantamaan sitä hyvää hedelmää, joka kirkastaa Kristus sinua. Jeesuksen nimessä. Aamen.